Скъпи брати и сестри, когато децата направят нещо лошо едно на друго, когато се сбият, някой нарани другото, имаме две деца, карахме ги да се извиняват, като е направил нещо на другия, разплакал го е, да си помисли първо, да осъзнае грешката и да отида да се извини. Обаче им се оказа много трудно това, да отида и да се извини. Готов е да направи нещо друго, обаче да се извини, винаги беше много трудно. И за такива елементарни ситуации недоумявах, какво пък толкова е трудното да кажеш извинявай. Но за тях беше много трудно. Отказваха, следваха много оговорки, много обяснения и пак отказваха. Даже една нощ... Едното от децата, както беше заспало, се случи така, че говореше на сън. И каза, и викаше на сън, няма да се извиня, няма да се извиня. Чак на сън да стигне до там да го сънува това. Толкова било трудно да се извиниш. Такова голямо насилие над индивидуалността и чувствата, че да го сънуваш и да викаш на сън, няма да се извиня, няма да се извиня. И почнахме да търсим някакви други начини, щом като е такъв голям стрес. Обаче си дадох сметка, че и ние възрастните правим същото много пъти. Трудно ни е да се извиним. Не за нещо елементарно и очевидно. Повечето пъти, когато сме поели един курс на поведение, ни е много трудно да кажем сбърках. Това означава целият ни живот понякога да е бил в погрешна посока. И даже за децата в този смисъл е по-лесно, защото едно дете, когато се извинява, то се извинява за постъпката си, докато възрастния идентифицира себе си със своя опит, със своите решения. И за един възрастен се оказва наистина по-трудно да каже извинявай, сбърках, защото това значи поне като субективно възприятие на човека за себе си, това означава, че моят път в нещо не е бил добър, и моят характер съответно в нещо не е бил добър. Моят опит, който съм натрупал до тук, съдържа погрешни пунктове. И в Библията въпросът е разглеждан много подробно. Прощението, това е голяма тема. Абсолютно важно за спасението е да получим прощение от Бога за всичките си грехове. Да изповядваме, да се покайваме първо, след това да изповядваме греховете си и да получим прощение, за да бъде нашия доклад на живота чист. Греховете ни да са предадени чрез вяра на нашия Спасител Исус Христос. И от друга страна, прощението едни на други. Когато някой се греши спрямо своя ближен, спрямо брат си или сестра си, да отида и да му се извини, да ураждаме отношенията помежду си. Това пък е жизнено важно за климата в църквата, за здравето на семейството, за здравите приятелства и всякакви взаимоотношения, които съществуват. Даже и между невярващи, когато някой е сбъркал, другия очаква, човешко е, даже не само божествено и библейско, човешко е да очаква другия да му се извини за това, което е направил. Ще разгледаме една случка от живота на Исус, от голяма важност, която илюстрира какво е прощението, как се получава. Случката е много важна, защото е записана и в четирите евангелия. Сега ще я прегледаме навсякъде и ще изберем едното от евангелията, от което да я разгледаме. И така, заглавието на проповедта за тази вечер е Исус и прощението. Както ви казах, в четирите евангелия е записана тази случка. Ето в Матей 26 глава, от 6 стих, до 13. Когато Исус беше във Витания, в къщата на Симон Прокажения, до него се приближи една жена, която имаше алабастрен съд с много скъпо миро, което изливаше на главата му, докато той седеше на трапезата. Учениците, като видяха това, възнегодуваха, защо се прахоса това миро. Само накратко скицирам историята тук. Исус как им казва, оставете жената, защото сиромасите са винаги между вас, аз не съм. Навсякъде ще се разказва това, което тя направи за мен. Тук разгледам този случай. В Марко, 14 глава, от 3 до 9 стих. Същия случай. Същите неща отново четем за Симон прокажения. Исус в Витания седи на трапезата в къщата на Симон прокажения. Някои подробности са прибавени тук от Марко за 300-та пеняза, за които да се продаде това миро и да се раздадат на сиромасите. В Лука, 7 глава, от 36 до 50 стих. Същата случка, но понеже ще я разгледаме подробно от тук, ще я прочета подробно от него. Та, отново е описано, само че тук в началото пише един от фарисеите, но после разбираме, че това е същия този Симон, стих 40, Лука 7 глава, 40 стих, Исус се обърна към него с думите Симоне. Значи този фарисей, който го е поканил, Симон, т.е. този Симон прокажения, който го е поканил, е бил фарисей. Исус е при него и говори с него, а пък тази жена, която е там, която идва, отново не е назована. Само че тук допълнителното е, че Исус се обръща към Симон и разговаря с него. И в четвъртото Евангелие на Йоан, в 12 глава се съдържа тази случка. От 1 до 8 стих. Отново същите реплики, отново в Витания. Само че тук Симон не е назован. Не е написано къде е. Пише, стих 2, там му приготвиха вечеря, и Марта прислужваше, а Лазар беше един от тези, които седяха с него на трапезата. Тук даже толкова се отличава случката от другите, от трите синоптични евангелия, т.е. тези, които разглеждат паралелно едни и същи събития. Йоан, за разлика от тях, не разглежда нещата синоптично, т.е. паралелно на тях, успоредно да разгледа същите случки. Йоан по-скоро допълва това, което другите са изпуснали. И пропуска нещата, които те са описали. Той пише последен своето Евангелие. Така че, ето тук някои подробности. Стих 2, там му приготвиха вечеря и Марта прислужваше, а Лазар беше един от тези, които седяха с него на трапезата. Тогава Мария, като взе един литър мир от чист и скъпоценен нард, помаза краката на Исус и с косата си ги избърса. И вече описанието на случката, тук разбираме кой е този ученик, кой е този, който е започнал ропота сред учениците. Стих 4. Но един от учениците му, Юда Искариотски, който щеше да го предаде, каза, защо не се продаде това миро за 300 динария? Както описва Марко, за 300 пеняза. Пеняз или динарий, това е едно и също, една и съща монета е. Защо не се продаде? От него тръгва този ропот. Исус тогава се обръща с тези думи, оставете я, понеже го е запазила за деня на погребението ми, сиромасите винаги се намират между вас, но аз не съм всякога. Значи, същата случка. Само че Йоан се отличава в описанието си с това, че дава такива подробности. И разбираме, че това е Мария, сестрата на Марта и на Лазар. Или, наречена още, Мария Магдалена. И сега да се съсредоточим на Евангелието на Лука. 7 глава, от 36 до 50 стих. Сега вече ще прочета цялата история. Лука, 7 глава, от 36 до 50 стих. И един от фарисеите го покани да яде с него. И той влезе в къщата на фарисея и седна на трапезата. И ето една жена от града, която беше грешница, като разбра, че седи на трапезата в къщата на фарисея, донесе алабастрен съд с миро. И като застана отзад при краката му и плачеше, започна да облива краката му със сълзи и да ги изтрива с косата си, целуваше краката му и ги мажеше с мирото. А като видя това, фарисеят, който го беше поканил, си каза, този, ако беше пророк, щеше да знае коя и каква е жената, която се допира до него, че е грешница. А Исус се обърна към него с думите, Симоне, имам нещо да ти кажа. А той отговори, учителю, кажи. Някой си лихвар имаше двама длъжници. Единият дължеше 500 динария, а другият 50. И понеже нямаха с какво да му платят, той опрости дълга и на двамата. И така, кой от тях ще го обикне повече? Симон в отговор каза, мисля, че онзи на когото е простил повече. А той му каза, правилно си отсъдил. И като се обърна към жената, каза на Симон, виждаш ли тази жена? Влязох в къщата ти, но ти вода за краката ми не даде, а тя със сълзи обля краката ми и с косата си ги изтри. Ти целувка не ми даде, а тя, откакто съм влязал, не е престанала да целува краката ми. Ти селей не помаза главата ми, а тя с миро помаза краката ми. Затова ти казвам, прощават и се многото грехове, защото тя обикна много, а на когото малко се прощава, той малко обича. И каза й, прощават ти се греховете. И тези, които седяха с него на трапезата, започнаха да се питат един друг, кой е този, който и греховете прощава? А Исус каза на жената, твоята вяра те спаси, иди си с мир. Ето това е историята. Лука е най-подробен. Най-пълно описва всичко и особено този диалог между Исус и Симон, домакина, не се среща в другите евангелия. И така, нека да разгледаме историята стих по стих. Стих 36. И един от фарисеите го покани да яде с него. И той влезе в къщата на фарисея и седна на трапезата. Както видяхме, това е Симон прокажения, както са го назовали в Евангелията на Матей и на Марко. Тоест, бил е излекуван от проказа и затова е останал с това название Симон прокажения. Сега вече е здрав, чист, може да приема гости. Исус го е излекувал от неговата проказа. Евангелията, както и цялата Библия, пише нещата съвсем съкратено. В хода на действието ги описва. Така се разкриват характерите и героите. С техните реплики, с някои незначителни подробности, така че трябва да четем между редовете. И тук, този, който е наречен Симон прокажения, който кани Исус, досещаме се, че Исус го е излекувал от неговата проказа. Исус е излекувал много хора. Симон е бил един от тях. Това го пише и в книгата Купнежът на вековете или Животът на Исус от Елън Уайт, но можем да се досетим и от самата Библия, както и всичко, което пише в духа на пророчеството. Можем да го извлечем и от Библията, ако с молитва нашите сетива бъдат достатъчно изострени. С молитва и с просветление от Святия Дух. И така, Симон, бившия прокажен, е поканил Исус в знак на благодарност за това, че той го е излекувал от проказата, като в същото време, поради своето високо положение, един фарисей, уважаван човек между другите, за разлика от Исус, който не е сред фарисеите, макар че почитани големи множества вървят след него, но все пак Исус е някакси аутсайдер, т.е. външен за техния кръг. Фарисеите не са повярвали в него. Симон също изглежда се държи на положение и на дистанция от Исус. Та смята, че оказва чест на Исус и след това другите ще казват за него, той беше на угощение в къщата на Симон фарисеина. И по този начин ще издигне авторитета на Исус. Тоест, той е този, който прави услуга на Исус в случая. Ето такава е експозицията на случката. Стих 37. И ето една жена от града, която беше грешница, като разбра, че седи на трапезата в къщата на фарисея, донесе алабастрен съд с миро. Разбрахме, че това е Мария Магдалена, грешница, както разбираме в своето минало. На друго място четем, че от нея Исус е изгонил 7 бяса, 7 демона, зли духа. Елън Уайт коментира това 7 пъти. Тя чу гласа на Исус, който смъмреше злите духове, които се бяха настанили в душата й и ги изгонваше от нея. Изобщо, грешница, която Исус е измъкнал от ногтите на лукавия, тя се е гърчила до тогава безпомощна в неговите лапи, безсилна да се избави, безсилна да победи греха и демоните, които се е заробили. Исус ги е изгонил и то не отведнъж, както при други случаи. 7 пъти тя го е чула как ги е смъмрял, докато най-накрая се намери напълно чиста. И сега донесе алабастрен съд с миро. Мария преди това е била наречена е блудница. т.е. грешница е наречена тук, разбираме, че това е било блудство или проституция, казано на днешен език. Не знаем откъде е имала тези пари да купи толкова скъпо миро за 300 динария или 300 пеняза. Това е била надницата, обикновената надница на един работник за един ден. Разбираме това от притчата за човека, който наема работници на лозето си и се спогажда с тях за един динарий. Това ще им бъде дневната надница. За 300 дни, работни дни, за една година, да речем, ако човек има някакви други доходи от другаде, може да ги заработи. Но при положение, че човек с тези пари си купува храната и се грижи за всичките си други разходи, за дрехи, за допълнителни неща, те се печелят за много дълго време. И не са някаква незначителна сума, след като учениците така са се възмутили. Т.е. Юда Искариотски, скъперника и крадеца, така се възмутил, че иска това миро да не се прахоса, а да се продаде и да се раздадат тези пари. Дълго време ги е придобивала бавно, бавно и сега ги е дала всички. За да дойде при него, да се отблагодари на Исус за прощението, което е получила. Стих 38. И като застана отзад при краката му и плачеше, започна да облива краката му с сълзи и да ги изтрива с косата си. Целуваше краката му и ги мажеше с мирото. Плаче. И тук вече сякаш самата и душа е разчупена, както разбираме в другите евангелия, в Матей, тя щупва съда. Той така е бил направен като ампулите, един вид, така че вътре в него е мирото и трябва да бъде щупен този съд, за да се използва мирото. И тя го излива цялото, започна да облива краката му с сълзи и да ги изтрива с косата си. Целуваше краката му и ги мажеше с мирото. Помазала и главата на Исус, както разбрахме от Матей и от Марко. И плаче през това време. Смущава се от това, че плаче и че сълзите, и докато помазва краката му, главата му и краката му, че сълзите и също капят и започва да изтрива сълзите си с собствената си коса. Няма с нещо друго, с което да ги изтрие. Исус, когато е отишъл да мие краката на учениците, той ги изтрива с кърпа, с една хавлияна кърпа, с която е взел да ги изтрива. И той върши същото дело на служене, само че тя няма даже и такава кърпа или престилка, изтрива ги с косата си. И сякаш тя самата представлява този съд с миро. Самото нейно съдържание, всичко скъпо и ценно, което има в себе си, тя го дава на Исус от благодарност за това, което е направила за себе си. Тя му служи. Послужила му е с толкова много пари, които са, както пише Елън Уайт, беше дала мило и драго, за да купи това шишенце, един литър миро. Всъщност имало е обичай да бъдат помазвани гостите с миро. Мирото се използвало за гости, но в много по-малко количество. Това тук е много, изключително много миро, което тя излива върху него. Как гледате, когато някой ви даде някакъв много скъп подарък? Веднъж ми бяха подарили нещо много скъпо и тогава даже не знаех как да реагирам. Беше непривично, необичайно. Разбрах, че този човек, който ми го подари, държи много на мен. Исус определено забелязва това. Има очи да види, когато някой му прави скъп подарък. Тя оценява този, на когото го дава. И както разбрахме от репликите на Исус в другите евангелия, когато започва ропото между учениците, Исус казва, че тя го е пазила, приготвила за деня на погребението ми. Обаче, когато е разбрала, че Исус се намира тук, че може да дойде при него, тя решава, че няма смисъл да помазва мъртвото му тяло. По-добре е да помаже живия Христос, да го зарадва с това, което прави. И докато го помазва, тя се разплаква, мислейки за невероятната милост и благодат, която той е подарил. И тя му дава всичко, самото си сърце. Целуваше краката му, пише тук. Целувката, разбираме, че е била за поздрав, средство за поздрав, защото Исус, когато се обръща стих 45 към Симон, му казва: ти целувка не ми даде за поздрав, а тя, откакто съм влязал, не е престанала да целува краката ми. Обаче все пак не се употребява често. Освен този случай, само още Юда Искариотски целува Исус. Записано е да целува Исус. Целувката на предателя. В случая Мария го целува, и то нееднократно. Всъщност Юда го целува нееднократно. А пък думата целуваше още се употребява и в притчата за блудния син. Когато се връща блудния син, баща му се хвърли на врата му и го целуваше. Тоест, към някого, когото оценяваш много високо, когото много обичаш и държиш много на него. И тя сега целува неговите крака. Подарява му мирото си, парите си, служенето си, сълзите си, благодарността си, душата си, всичко. Исус приема това. Мълчаливо стои. Всъщност, трапезите по това време са били в формата на кръг, не на маса, а кръг, постлана постелка на земята. Така че тези, които са били на трапезата, са били полулегнали, когато са се хранили, с главата и раменете си към трапезата, облегнати на лявата ръка, с дясната са се обслужвали, когато са се хранили, а краката са били навън. Така че е много лесно било за Мария да помаже краката му, да ги облива със сълзите си, да ги изтрива с косата си, да ги целува. Както е било лесно и за Исус да измие краката на учениците, когато те са били на Господната вечеря, на Пасхата. По-нататък, стих 39. А като видя това, фарисеят, който го беше поканил, си каза: този, ако беше пророк, щеше да знае коя и каква е жената, която се допира до него, че е грешница. Симон, фарисея, си мисли това, разсъждава в себе си, без да каже нищо. Той си го казва на ум. Не го казва на другите, никой не го чува. Той е домакина. В неговата къща става това. Не е било нещо необичайно. Всъщност, обичайно е било за древното гостоприемство, когато има угощение в някоя къща, да дойдат и някои, които не са поканени, да се нахранят с остатъците от трапезата. Така че не е било нещо забранено някой да влезе в къщата. Но все пак домакина на тази къща преценява дали да спре някого, който влиза, или да го остави да влезе. В случая Симон е домакинът. И сега той наблюдава това, което става. До тук той не се проявява в нищо. Мълчаливо гледа. И е решил да бъде, разбираме, решил е да бъде дистанциран, любезен, но все пак подозрителен и дистанциран. И си мисли: този, ако беше пророк. Сякаш не му е достатъчно това, че Исус го е излекувал, за да повярва в него. Но тук има нещо друго, което се намесва, така че разколебава неговата вяра. И дали това е достатъчно, за да опровергае чудото на изцелението от проказа? По-скоро е повод. Този, ако беше пророк, търси си повод, за да не вярва в него. Щеше да знае коя и каква е жената, която се допира до него, че е грешница. И тук вече самото отношение на Симон е странно. Първо, той знае каква е тази жена. Даже в Евангелието на Йоан видяхме, че Лазар е бил на трапезата, нейния брат. Марта е прислужвала на същата трапеза. Мария не е била поканена на трапезата. Симон много добре знае каква е тази жена. И сега, когато тя влиза тук, той само си мисли, но мълчи. Странно държание, много подозрително държание. Ако не е искал тя да присъства и затова не я е поканил, знаейки, че тя е грешница, в такъв случай той е могъл да я спре и да каже: много ви моля или много те моля, Мария, познаваме се с теб, може някой друг път да дойдеш, но не тук и не сега. Той обаче нищо не казва. Подозрително държание. И всъщност, както знаем от книгата «Животът на Исус», Симон е бил този, който пръв е вкарал Мария Магдалена в грях. Първият, който е причинил нейното падение и след това я захвърлил. Той много добре знае нейното минало. Не може да я спре сега, когато влиза, защото знае и собствената си вина. Просто си мълчи, обаче явно и не оценява себе си като виновен, или поне не като толкова виновен, колкото нея. Как ли е разсъждавал за миналото си? Как ли се е молял на Бога, знаеки, че той е прелюбодеец, че е въвлякал една девица в грях и след това я оставил и тя след това е поела по лоши пътища? Може би си е казвал: ами, това, което беше, което преживяхме, беше един хубав, интересен романс, обаче аз не съм я карал след това тя да стане блудница, да стане проститутка. Това вече си е нейен избор. Аз съм до тук. Тя е много по-виновна от мен. Може би нещо такова. Стих 40. А Исус се обърна към него с думите: Симоне, имам нещо да ти кажа. А той отговори: учителю, кажи. Сепнат изведнъж, че Исус се обръща към него в този момент. Исус като Господ чете всички мисли на хората в сърцата им, като в отворена книга. Съвсем ясно му е какво става, обаче Симон не е очаквал това, че той ще се обърне към него и от проницателния поглед, с който го гледа, Симон разбира, че той чете мислите му. И следва историята. Стих 41. Някой си лихвар имаше двама длъжника. Единият дължеше 500 динария, а другият 50. И понеже нямаха с какво да му платят, той опрости дълга и на двамата. И така, кой от тях ще го обикне повече? Чрез една история Исус разкрива положението им. Двама длъжници, в които много лесно Симон припознава себе си. В единия от двамата. Който дължи повече или който дължи по-малко. Симон си е мислил, че дължи по-малко. Исус приема това. Приема неговата собствена морална преценка за него самия. Исус обаче има да направи нещо много важно. Всъщност, с едно свое действие той постига две неща. Тук са двама души. Тук са тези двама длъжници. Симон и Мария, които помежду си не са примирени. А спрямо Бога, Мария е била примирена вече. Получила е своето прощение. Симон не. Значи, неуредени отношения и между тях, и между него и Бога, един от двамата длъжници. И Исус поема риска да направи това при една среща, в която са двамата, и то в присъствието на други. Опитвал съм се, когато в своята пасторска работа, когато работя с хора в конфликт, да ги примиря, като говоря с тях по-отделно или когато ги събера заедно. И е различно. Оказва се, че е много трудно, когато са заедно, да се постигне примирение между тях. Понякога съм успявал, но друг път не съм успявал и ставаше по-лошо. Исус сега поема риска. Все едно, представете си да съберете в една стая своите приятели адвентисти и неадвентисти. Правите рожден ден. Каните ли едновременно приятелите си от църквата и тези, които не са от църквата? Рисковано е. Вкусовете на едните са различни от вкусовете на другите. Поемаме риск и ще има някои неудовлетворени. И от музиката, която слушаме, и от разговорите, които ще водим. Понякога и двете групи могат да останат неудовлетворени и възмутени. Исус поема сега риска. Може да го сметнем даже за наивно. Така ли се работи с хора едновременно, когато са двамата? Двама непримирими хора с някакви много черни страници в своето минало. Помежду си. Така ли да бъдат примирени? Исус поема този риск. И сега неговата задача е да въздейства на Симон, обаче не пряко. Нека му каже: Симоне, ти ли беше този, който направи това? И който сега се възмущаваш от това каква е тази жена. Не по този начин. Ще закорави сърцето му. Чрез такова едно изобличение, човек може да, както при него, репутацията му ще бъде съсипана пред обществото и вероятно няма да остане при Исус Христос. Няма да го приеме за спасител, ще си стои с греха. Не и като му каже, че той самия също е грешник, без да го издава, защото това ще бъде преценка отстрани. А като направи така, че Святия Дух да го убеждава за греха му. Исус му разказва една такава история, в която Святия Дух започва да му въздейства. Двама длъжници. Кой от тях ще го обикне повече? И Симон, в отговор, стих 43, каза: мисля, че онзи, на когото е простил повече. А той му каза: правилно си отсъдил. Двама длъжници. С кого се идентифицира Симон? От следващите стихове разбираме. Стих 44. И като се обърна към жената, каза на Симон: виждаш ли тази жена? Влязох в къщата ти, но ти вода за краката ми не даде, а тя със сълзи обля краката ми и с косата си ги изтри. Обичайно за гостоприемството е било домакина да нареди на слугата да измие краката на гостите, които са дошли с сандали и са събули своите сандали. И когато влизат вътре, на чисто, краката им да бъдат измити. Симон, държейки се на положението си на фарисей, не е спазил това гостоприемство. А тя е направила нещо много повече. Стих 45. Ти целувка не ми даде за поздрав, а тя, откакто съм влязал, не е престанала да целува краката ми. Ти целувка не ми даде, не е тайна това, което е направил Исус за него. Всеки го знае, така че той, Симон, не е щял да разруши своето високо положение на уважаван човек и фарисей, ако е бил целунал Исус при влизането му. Но той не го е направил. Стих 46. Ти селей не помаза главата ми, а тя с миро помаза краката ми. Даже с елей, макар че мирото е било пак на основата на елей, т.е. зехтин, маслинено масло, но с варено с благоуханни билки, в случая благоуханни вещества, смоли, в случая с нард. Та нещо много повече е мирото от просто елея. Благоуханно масло, като розовото масло нашето. Още по-добро. Стих 47. Затова ти казвам, прощава ти се многото грехове. Защото тя обикна много, а на когото малко се прощава, той малко обича. Значи Исус приема моралната преценка на Симон, не я оспорва. Нека тя да бъде тази с многото грехове. А ти да бъдеш този с малкото. Така да бъде. Но на нея е простено. А на когото малко се прощава, или който счита, че има малко за прощаване, той малко обиква. Така че Симон може да разпознае сега себе си, осъдил сам себе си, че той, който смята, че има малко грехове за прощаване, съответно малко е обикнал. Обаче нещо повече от това. Симон знае, че той е причинителя на нейните грехове. Той е този, който е вкарал в грях. И фактически всички тези грехове, които тя е извършила, са започнали от тук. От това, че той го е направил първи. Той е отключил вратата за всичко останало. Така че той е много по-виновен от нея. Тя вече като захвърлена в този водовъртеж на греха, не е могла да излезе оттам. А той, който има голямото знание и познание на свещените писания, който разсъждава върху закона заедно с другите фарисеи, на когото много е дадено, от него се изисква много. Според светлината, която е получил, според нея ще бъде съден. Така че Симон в крайна сметка разпознава себе си в този, на когото много трябва да бъде простено. Или всъщност този, който дължи 500 динария вместо 50. Този, който е направил много повече, което трябва да бъде простено от нея, на която малко е било дадено. И съответно Бог не я съди толкова строго, както него. Чуда се, как ли е живял своя живот до този момент, до който той разбира вече какъв грешник е пред Бога. Преди това също го осъзнава, защото той е наясно с закона. Обаче, както има един израз, хващала съвестта си за гушата да мълчи, да не се обажда, да я притъпява по всякакви начини, да си намира извинения, както в случая си намира извинения да не вярва в Исус. Този, ако беше пророк, щеше да знае. Какво повече му трябва, за да повярва в него? Това, че приема грешница, и това не е проблем. Стих 34, точно преди тази случка, Исус казва: «Дойде човешкият син, който яде и пие, и казвате, ето лакоми винопиец, приятел на бирниците и на грешниците». Исус е приятел на грешниците. Така са го наричали фарисеите. Обидно уж, обаче всъщност точно това показва милостивия, състрадателен характер на Исус Спасителя, приятел на грешниците. Така че няма нищо компрометиращо в това, че Исус приема тази грешница. Нищо по-компрометиращо от това, че досега той е бил все така приятел на грешниците. Нищо, че утре вестниците може да пишат, че при него е дошла една грешница и е целувала краката му, и той не я отпратил. Исус поема този риск, както и много други рискове, които поема в тази история. Риска да ги събере двамата, да оправи техните отношения между тях и отношенията им с Бога. Риска да остане действията му да бъдат тълкувани погрешно от другите. Поема всичко това за себе си, натоварва се с тези рискове, защото той е дошъл да спаси всичко, което може да бъде спасено. Всеки, който би приел спасението. И Симон, който до тогава е живял в такъв душевен мрак, че всичките му действия са погрешни. Ето го тук, действията му постоянно са погрешни. Даже и тази проказа, която в крайна сметка го е сполетяла, му е била сигнал какво е Божието отношение към него. Проказата е символизирала греха винаги. И той е бил наясно с греха си пред Бога. И пак най-накрая казва, този, ако беше пророк, щеше да знае каква е жената, която се докосва до него, че е грешница. Само и само да не се извини. Представям си го как е плачал на сън, няма да се извиня, няма да се извиня. Като малките деца. Колко по-трудно се оказва за един възрастен да признае, че живота му е бил погрешен. Че неговия характер е погрешен. Всъщност, децата са тези, които много по-лесно го правят. Затова Исус казва, ако не се обърнете и не станете като дечицата, смирени, не можете да влезете в небесното царство. Да престанем да държим на своето его, на своя авторитет и образ, който грижливо градим толкова време, да не бъде сринат. Та ако ще греховете ми да останат неразкрити, рискувайки да бъдат неопростени в деня на съда, но пак няма да се извиня, няма да си призная, че съм направил това. Колко хора няма да бъдат спасени по тази причина? Защото не са признали греховете си, които са имали. Държали са ги, за да не се изложат в църквата, пред другите. И затова са си останали с тях и ще бъдат разкрити престъпленията им чак тогава, когато дойде възкресението на праведните и те не са. Исус обаче идва при него и му подава ръка за спасение. Симон сега разбира себе си, вижда се в истинската светлина, в правилната светлина, като грешник, който дължи много повече, но който досега не се е покаял. И благодарен към Исус, че не го е изложил пред другите, най-после го приема за свой спасител. Исус постига целта си. Извършва делото на помиряване между тях. Симон повече няма да бъде такъв. Няма да презира тази жена. Предполагам, че след това я поискал прошка насаме. Но е приял вече Исус. Разбрал е Божието прощение. И най-накрая, стих 50, Исус каза на жената: «Твоята вяра те спаси, иди си с мир». Ето и другата задача на Исус – да реабилитира тази жена, Мария, пред обществото, пред всички. Нейните грехове са простени. Никой повече няма право да я нарича грешница. Всъщност, тук в 37 стих се казва така: «И ето една жена от града, която беше грешница, като разбра, че седи на трапезата в къщата на фарисея, донесе алабастрен съд с миро». И някои казват: ето за нея пише, тя беше грешница, а пък ние знаем, че Мария Магдалена е била много добродетелна жена. Там, където тя се назовава с името си Мария Магдалена, не се говори, че е грешница. И някои за това се усъмняват дали тези две истории са една и съща. От Матей до Лука и историята в Йоан, където е назована, че това е Мария Магдалена. Да, една и съща история. А пък това тя беше грешница, не става въпрос за момента на говоренето. Тук един професор по теология, Мигел Анхел Ройк, който същото време и специалист по класическа филология, завършил е първо класическа филология, и специалист по гръцки, по еврейски и така нататък древни езици, той казва: тази форма тук беше грешница е много особена. Минало свършено време, обаче съвпада с някои други форми, така че всъщност би било най-правилно да се преведе преди беше грешница. Една жена, която преди беше грешница, в миналото си беше грешница. Тя е тази, която идва. И още един проблем има тук. За какво е простена Мария? За какво са опростени нейните грехове? От думите на Исус можем да останем с впечатлението, че стих 47, затова ти казвам, прощава ти се многото грехове, защото тя обикна много. Нека да бъдем наясно. Греховете й не са простени за това, че тя е обикнала много, а защото тя се е покаяла за греховете си и ги е изповядала. По този въпрос Библията е категорична. За да бъде опростен един грях, човек трябва да се покая за него. Не може грехът да бъде изкупен с добри дела и с морално поведение, с голяма любов, която след като човек е съгрешил, ще компенсира своите грехове. Не за това. А любовта е следствие от това, че тя вече е била простена. Прощението съдържа изцеление. Душата е била изцелена и тя вече е способна да обича. Така че голямата любов, с която е обикнала, е индикатор за това колко много е била простена. Колко много прощение е получила тя от Бога. Така че вече е излекувана, свободна и може да обича. И нека да приложим нещата и в личен аспект, т.е. в междуличностен аспект. Много важно, жизнено важно за отношенията в църквата е да си прощаваме едни на други. Да изповядваме едни на други греховете си, както пише, изповядвайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете. Когато сме съгрешили на някого, да изповядаме греха си. Нещо много сложно и прекрасно става, когато кажем тези прости думи: извинявай, сбърках. Когато се извиним на другия, враждебността изчезва. Колко разбити животи има от непрощаването, от това, че нито един от двамата не отива при другия да помоли за прошка. Та ако ще аз да съм съгрешил по-малко, но не те помолвам за прошка, или съм съгрешил повече, първо той беше първи. И се получава една верига, както ако тръгнете да разследвате децата, защо защо го удари? Ами защото той ме обиди. Ти защо го обиди? Ами защото той ми каза така. И започва една плетеница, в която няма да се оправим. И лошото е, че това става и при нас възрастните. Той е по-виновен. Той беше първи. Защо той не ми се извини? Да, но ако аз отида, ако ти отидеш и се извиниш за това, което за по-малкото нека да бъде, нека да бъдат 50 динария, които дължим, а той 500, но нека да му се извиним за тях, нещата ще бъдат оправени много вероятно. Ледените стени ще бъдат стопени, сърцата ще бъдат смекчени. В същото време, грехът трябва да бъде назоваван с истинското му име. Понякога човек наистина закоравява сърцето си. И дълг на този, който вижда, че другия се грешава, който вижда какво става, е да отиде и да му покаже. Но всичко да става с любов и най-добре не с пряко изобличение, а така както Исус го казва. По такъв начин, че Святия Дух да му въздейства. С много мъдрост и молитва е необходимо да се прави това. И така, разгледахме тази история от живота на Исус с двамата длъжници, Исус и прощението. И видяхме как човек понякога не признава даже пред Бога своите грехове. Душата му затъва в мрак и това крие опасност за вечното спасение. Нека не ни спира нищо земно, за да изповядаме греховете си. Както Давид не го е спряло да изповяда своя голям грях и да стане той известен на всички. Нека да знаем, че по този начин ще получим прощение и вечния живот. И когато имаме отношения, наранени от някакви грехове в миналото, с някого от църквата или от семейството, или от приятелите ни, от целия свят, да отидем и да оправим тези взаимоотношения, като поискаме прошка. И нека Святия Дух да ни дава мъдростта, как да го направим. Нека Святия Дух да води и нас, и Него, всичко да става с много молитва и Бог да бъде прославен. Амин.